Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Ligger der noget om dig på nettet, som du helst ikke ser, at offentligheden har adgang til? Så siger en ny EU-dom, at det kan du da bare få skaffet af vejen ved at ringe til Google. Så er Apple på vej til at købe en virksomhed, som laver hovedtelefoner, og det er der rigtig mange i tech-branchen, som ryster på hovedet over. SMS, er det snart et fortidslevn? Og hvordan kommer den nye version af Gmail til at se ud? Alt det og meget mere, det kan du blive klog på i løbet af den næste lille times tid. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Jeg sidder jo heldigvis ikke alene i studiet her i dag, fordi til at gennemgå de her nyheder og mange flere, der har jeg en god ven af programmet, Mikkel Malmberg.
Goddag.
Velkommen til dig.
Tak skal
du
have.
Du var med i program nummer 86 sidst.
Tilsyneladende.
Ja, og nu er vi i 119.
Ja.
Så tiden flyver, og programmerne bliver bare opdateret hver eneste uge.
De bliver så store, de små.
Det er så dejligt at have dig med i dag. Du er jo komiker.
Ja.
Og så er du softwareudvikler.
Korrekt.
Og så har du også en podcast,
hvilket
jeg synes gør dig til den perfekte medvært i sådan et program her i dag.
Lad os se.
Den podcast, som du laver, den laver du sammen med en comedy-kollega, Morten Wichmann. Den hedder Fup i farvandet.
Mm.
Hvordan går med den?
Jamen, vi er på nummer 100 og 140, tror jeg. Men holder faktisk et pause i den her måned, fordi Morten har slidt sin stemme op. Samtidig med, at han er på comedy-tour landet rundt.
Men 140 laver I mere end en om ugen, eller har I været i gang længere end os?
Vi har været i gang i en evighed.
Hold da.
Vi laver under en om ugen faktisk, for vi har haft nogle meget, meget få pauser. Men ja, det er over tre år, tror jeg, vi havde faktisk forleden dag en årsdag, hvor vi gik ud og spiste. Nej, det gjorde vi ikke.
I havde ikke alle gæster med, for så havde det været en dyr meter, tror jeg.
Ja, ja, det havde det
mange. Men det, jeg synes, der er sjovt ved Fup i farvandet, det er jo, det er sjovt, den er jo en sjov podcast, for det er jo komikere, og det er jo folk, der virkelig fjoller.
Mm.
Men det er også lidt sjovt, at den rent formmæssigt er virkelig rock'n'roll. Altså, den er meget rå, og den viser jo meget, at det egentlig bare er at kaste sig ind, fordi hvis man har noget at sige, og måske er sjov, eller klog, eller har en masse særlig viden, eller hvad det nu er, der skal til, så er det faktisk ikke så svært at lave en podcast.
Helt bestemt. Jeg synes, alle skulle tage at lave sådan en podcast. Men ja, altså, det er jo et spørgsmål om at få, som sagt, er det komikere, vi har med inden, så typisk kender vi dem også i forvejen. Altså, der har også været nogen, vi ikke kender så godt i forvejen, men lige meget hvad, så snakker man jo med dem, lige snart de kommer ind ad døren til mit hjem, hvor vi optager. Og så får ligesom at bløde samtalen op, så prøver vi egentlig bare at starte record på et tidspunkt, når vi sidder ved stolene, og så melder vi egentlig velkommen lidt senere.
Fordi ja, fordi hvis man... det er det, man oplever. Man kommer ind, og så det er nærmest ligesom, man tænker, hov, har de glemt, at de har tændt for mikrofonen? Ja. Eller, altså, man kommer lige ind i samtalen.
Ja, det er en rullende start. Men det er fordi, hvis man så siger, okay, skal vi gøre det? Skal vi lige, okay, lad lige være med at grine, fordi nu skal jeg sige velkommen til podcasten. Så bremser man alt, hvad der måtte have været op til det punkt. Og så skal man til at bygge noget op forfra i en verden, hvor lytteren skal til at være en del af den. Så det vil sige, alt hvad man lige har snakket om, skal man til at introducere igen og sådan nogle ting. Så der kommer sådan en stor stopklods. Så synes vi, jeg tror bare, det var naturligt, at vi ligesom bare, fordi jeg havde bare trykket optag, og så vidste jeg, at jeg var klar, så kunne vi gå i gang, når vi ville. Og så vidste det sig jo, at mange af de ting, vi så sagde op til, var også sjov. Så vi prøver egentlig bare at sætte i gang.
Og
så
må det, man ligesom... det er jo faktisk lidt et fænomen, som man ser ret ofte ved podcast, at der er et pre-show. Det kunne man jo næsten godt kalde det. Altså, at man simpelthen hører værterne sidde og installere sig i studiet, og vi sad lige før, vi gik i gang med at optage og snakkede om de her små gummidømser, som du sad og kiggede på. Og det fik vi slet ikke med.
Det er Christian, der har taget sin egen beholdning af gummidømser med i dag.
der er simpelthen gummidømser, som man kan sidde og mase dem, i stedet for at klikke med en kuglepind, eller slå neglene ned i bordet, eller hvad man ellers kan finde på, der kan larme radioen.
Sandt.
Så det er sådan noget, som nu fik vi det så med alligevel,
men
som kunne være en del af et pre-show, at man simpelthen bare sidder og snakker. Hvad tror du, det gør for autenticiteten af sådan et program?
Jeg tror i hvert fald, det gør en hel masse for de gæster, vi har inde. At de føler, at det er bare den samtale, de har med Morten og mig, der fortsætter. Og det gør, at de fortæller nogle andre historier, end de måske ville gøre, hvis det var i et radioprogram, som det jo hurtigt bliver, hvis man begynder at introducere.
Hvad er forskellen på et radioprogram og et podcast?
Jamen, forskellen er jo, at åbenbart synes, at de kan fortælle nogle andre ting i vores ting, fordi man tænker, det er der ikke nogen, der hører, eller jeg ved det ikke.
Men, er der nogen, der hører det?
Men forskellen er jo i hvert fald, at det her program er der en hel masse, der hører, fordi de tænder for det, og en hel masse, der hører, fordi de downloader podcasten, men også nogen, der hører, fordi de bare tænder for radioen, og så har de et program kørende. Så på den måde har man nogle andre forpligtelser i forhold til at genintroducere, hvad er det egentlig lige, vi hører nu? Det vil man også høre senere i det her program, at du siger, at vi lytter altså stadigvæk til elektronister. Men man har også altså, nogle andre forpligtelser for at introducere, hvem er man selv og så videre. Når folk henter Mortens og min podcast, så ved de udmærket, hvad det er, de får. Det gør de selvfølgelig ikke første gang, de henter en. Men typisk, så er det folk, der kommer igen, og de ved udmærket, hvordan det foregår. Så derfor behøver vi jo ikke alle de her formalia.
Nej, og det har jeg faktisk også oplevet, at det er jo klart, når vi er en del af sendefladen, og der kommer andre programmer før og efter, og man måske bare har radioen kørende, jamen så er det en naturlig del, at vi ligesom sørger for at navigere lytteren ind og sige, jamen det er altså elektronister, du lytter lige til lige nu, og du har stillet ind på Radio 24/7. Mm. Så er der dem, der er hardcore podcast-fans, som er vant til det, som så siger, ej, hvor er det irriterende, I hele tiden siger, hvem I er, fordi de lytter til podcasten. Men det er jo to forskellige måder at lytte til lyd på.
Det er det helt bestemt, og hvad kan man sige? Der er heller ikke nogen, der siger, at man ikke kan splitte de to op. Altså, hvis ikke det her studie var så travlt, så kunne man jo sagtens sidde en halv time efter showet og have eftershowet Elektronista After Dark, hvor så gæsterne, hvis de havde lyst, blev, og der var måske en lidt løsere stemning omkring det eller sådan noget. For det tror jeg sagtens, at sådan nogle som podcastlytterne, de sværger jo til det her program og vil gerne have så meget som muligt af det. Så det tror jeg, sagtens, de ville kunne lide.
Det er et gammelt journalisttrik, det der med at lige stille et par spørgsmål, efter man har slukket båndoptageren.
Ja, og så sige, man slukker båndoptageren.
Jamen, siger, okay. Det var nok for i dag. Mm. Men hvordan gik det egentlig med det der?
Ja.
Og så folk er trygge på en anden måde. Altså, det er jo ikke for at snyde, men man kan sige, det er måske den effekt, man får frem, hvis man får lov at sidde. Nå, nu er programmet færdigt, nu snakker vi lidt.
Det tror jeg helt sikkert. Og man har ikke samme underbevidst dommer, der sidder inde i sig selv og siger, om er det relevant nok til programmet? Fordi på det tidspunkt, så er det kun folk, der ikke kan finde ud af at slukke, der lytter med, og så, ja, ligesom, så kan man sige, hvad man har lyst til.
Vi snakker om podcast, og det er jo lyd. Og det er jo et program, hvor vi taler om teknologi og gadgets. Og derfor får jeg faktisk lidt lyst til at spørge dig, Emil Malmberg, hvor vigtigt er et par høretelefoner for dig? Fordi jeg går ud fra, at du også lytter til podcast, og så har man jo typisk sine høretelefoner på og sin telefon i baglommen?
Jamen, de er rigtig vigtige. De er ikke så vigtige, at jeg er en af dem, der giver 1600-1700 for et par. Men jeg bruger heller ikke Apples hvide, medfølgende, almindelige telefoner og høretelefoner.
Det gør også meget ondt at have dem i ørerne.
Ja, det, jeg kunne faktisk ikke passe dem. Men hvad kan man sige? Jeg er på en eller anden måde ret bevidst om, hvor meget man kan narre sig selv med, hvad man putter i sådan nogle høretelefoner. Og hvor meget man kan egentlig høre forskel på. Altså hvis man lavede en ABX-test, tror jeg det hedder, hvor man tog det ene par på, tog det andet par på, prøvede den dyre ledning til 6 milliarder og den billige ledning til 10 kroner, og så egentlig skulle fortælle dem fra hinanden sådan en blindtest, så har jeg hørt, jeg har ikke selv lavet de tests, at det er de færreste, der overhovedet kan høre forskel.
Man har sådan på fornemmelsen, at hvis der bare er skruet tilstrækkeligt meget op for bassen, så synes folk, det lyder godt.
Jamen det er jo så det, der er med sådan nogle hi-fi-høretelefoner. For der er jo en slags, dem som du har på nu lige nu faktisk, er jo sådan nogle studiehøretelefoner, som jeg også har et par af derhjemme, som gør, hvad de kan for at repræsentere lyden så sandt som muligt. Det vil sige, de skruer ikke, der er ikke nogen equalizer på, efter det kommer ud, at det du sætter dem til. Og når du laver musik, for eksempel, som jeg også samtidig gør, så er det vigtigt, at du får det rigtige lydbillede. Fordi du skal jo ligesom, du skal lave grundskabelonen, som de andre høretelefoner skal prøve at genskabe. Og hvis ikke du får det sande, hvis din så skruer op for bassen, så dur det jo ikke, at der er for lidt bas på, når de kommer ud i den anden ende, og bliver spillet i din køkkenradio eller sådan noget. Så det er den ene kategori, og der har jeg sådan en far, som du har, og det må jeg virkelig glad for. Og de har kostet 1700 kroner, og der tror jeg, at det er godt givet ud. Det er sikkert også noget vrøvl. Men så har jeg nogle andre, som er hi-fi-høretelefoner, som for eksempel er sådan nogle Beats, som er meget populære, og som vi også skal tale om senere. Og det Dr. Dre gør på dem, han er jo ikke en af ingeniørerne. De hedder Beats by Dre.
Nej, han er jo rapper.
Han er rapper og producer, og det han har været med til er altså ikke at lodde høretelefoner sammen. Men det er simpelthen at programmere den equalizer, som sidder foran. Så der er en lille bitte computer inde i Beats, høretelefonerne, som tager lyden, der kommer ind, den forhåbentlig flade, sande lyd, som en eller anden producer har bestemt. Den lyder præcis sådan her, for så lyder den bedst alle steder. Og så skruer de for eksempel op for bassen, fordi det kan sådan nogle høretelefoner godt klare. Måske skulle det lidt op for vokalen, og lidt ned for noget, et eller andet, og sådan noget. Og så får man ligesom et farvet, kalder man det, lydbillede, som gør, at man kan synes,
et
det lyder rigtig godt.
Et hvad for net? Et farve?
Det er farvet. Farvet.
Altså farvet?
Ligesom
eller?
Farve. Ja, ja, ligesom maling.
Okay, nå, men det lyder meget jysk. Eller det var, der var lidt levn fra,
ja, det godt, ja.
Hvor er vi geografisk, når vi ser farvet?
Farvet? Det er når jeg ikke mere for Aalborg.
Okay,
det
var
det, man kan høre.
Noget farvet lyd, ja. Det er det, vi snakker om.
Helt bestemt. Så det er forskellen på de to. Og så, som du selv siger, altså bas lyder godt. Og det er også bevist, har jeg også hørt, det er heller ikke mig, der lavede de beviser, at skruer du 0,1 decibel op, så synes folk også, det lyder bedre.
Undersøgelser viser.
Ja, lige præcis. Jeg har altså ikke nogen kilder, men jeg kan godt finde nogen, hvis det er.
Men vi tror på det. Men, ja. men nu snakker du om beats, og dem vender vi lige tilbage til sådan, ja, med en mere forretningsmæssig vinkel senere. Men de har jo samarbejdet. Det er jo Dr. Dre, produceren, ja, og rapperen, der er inde over der. Jeg har lige været i Miami i forbindelse med nogle høretelefoner, som blev lanceret i et samarbejde mellem Philips og Armin van Buuren.
Ja, han er DJ.
Han er jo DJ, ja. Ja. Så det der med, at især lydvirksomheder, altså som arbejder med højtalere eller høretelefoner, går sammen med en eller anden stærk musikprofil. Mm. Det er jo noget, vi ser rigtig meget. Og lige i den her sammenhæng, hvor de faktisk får mulighed at ikke bare lægge navn til, men for at sige, i hans tilfælde, de skal være nemmere at pakke ned i en kuffert, for han, ja, rejser meget. Det er rigtig DJ-høretelefoner, ja, der er blevet lavet her. Ikke? De skal fungere på den og den måde, for at de passer til mit liv som DJ. Mm. Så han ligesom har siddet i meget tæt samarbejde med designeren hos Philips for at lave de her høretelefoner.
Ja, ja.
Så det ser vi jo en del af.
Ja, og vi ved jo ikke, hvor meget han så egentlig har haft at sige, eller om de bare bruger det som historie.
Altså, jeg synes, nu snakkede jeg selv med ham, og han virkede, ja, som om han var meget teknisk, okay, indenover, faktisk. Jeg har også talt med Rohan Marley, som er Bob Marleys søn i øvrigt, som har lavet nogle høretelefoner. Jeg ved ikke, hvor meget han har været indenover, men det er bare nogle vildt gode høretelefoner.
Jeg så, at du brugt, da op på dit kontor lå de.
Ja, det er de små inde i, men jeg har også et par over-ear. De har faktisk bedre lyd end de der Armin van Buuren, synes jeg.
Mm.
Men altså, det er jo intuition, og det er jo det, man kan sige også til hvis der sidder nogen derude og ikke rigtig kan finde ud af, hvad de skal købe. Altså, lyt. Hvad sidder godt i ørerne?
Det er vigtigt, hvis man har store dreadlocks, for eksempel. Så skal man have dem der passer til.
Så skal man have de der House of Marley.
Hvis man har sådan nogle techno spikes, kan man få Philips, som er til en DJ. Så er det jo ligesom forskellige typer af folk.
Det er klart, men det er jo bare, at ser mine røv store ud i de her høretelefoner. Det er jo ligesom den, man kan tage som udgangspunkt.
Helt bestemt, og det tror jeg da helt sikkert også er lige så stor faktor, som hvordan de lyder.
Ja, hvad man har det godt med.
Ja.
Det her, det er Elektronista, som jo både er en podcast og et radioprogram, der lever i en radioflade på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og min gæst i dag er Mikkel Malmberg, som er komiker, softwareudvikler og en del af podcasten Forbi Farvandet.
Plus høretelefonskeptiker.
Ja. Og i dag gæsteværdig elektronister. Man kan fange dig på Twitter, hvor du hedder Mikker.
Mikker.
Og Forbi Farvandet er altså også på Twitter.
Yes.
Mikkel, vi skal snakke om en sag, der har været rigtig stor her midt på ugen, og det er, at det er det, der hedder The Right to be Forgotten-sagen.
Mm.
Og det går simpelthen ud på, at der er kommet en EU-dom, som siger, at Google skal gå ind og fjerne ting. Altså, hvis jeg kommer og siger, Google, I skal simpelthen fjerne det her om mig, det passer ikke, det er urigtigt, det er uaktuelt, så skal Google faktisk gøre det. Det var en fyr, som havde noget stående på nettet med noget tvangsaktion over et hus, og han mente, det skadede hans gode ry og rygte. Og det har han så fået medhold i den her EU-dom, simpelthen. Konsekvensen af det er jo så, ja, at sådan en søgemaskine som Google, og selvfølgelig også Microsoft Bing, og hvad der er søgemaskiner, skal gå ind og fjerne indekseringen. Der opstår tit en misforståelse her, hvor folk tror, at man fjerner indholdet. Altså, jeg har snakket med Google nogle gange, som siger, de bliver ringet op af mennesker, der siger, vi ikke godt fjerne det her, der står om. Men det er jo ikke Google, der laver indholdet. Det er Google, der er biblioteket, der indekserer indholdet. Men den her dom siger, altså, at Google skal gå ind og fjerne indekseringen. Så det vil sige, at hvis det er en artikel, der bliver skrevet på Ekstrabladet, så ligger den stadigvæk på Ekstrabladet, og man kan stadigvæk se den på Ekstrabladet. Men man kan ikke finde den, hvis man googler den.
Mm.
Hvad tænker du, Mikkel, om sådan en dom her? Altså, hvad kan den få af konsekvenser?
Det er jo rigtigt, som du siger, at det er kun et indeks, og altså derfor ikke den originale artikel. Men altså, der ligger jo stadigvæk en lille, der er et lille stykke tekst og en titel og så videre, og det ligger jo et sted i en Google-database, kan man sige. Så det er jo også et sted på Googles ejendom, at der også står en lille kopi, godt nok af en original, men der, det, altså, hvad skal man sige, jeg tror, det er i hvert fald vigtigt for mig at etablere, at det ligger også hos Google, i hvert fald den del, som Google viser. For de kan jo ikke, altså, når du søger, kan det ikke gå så stærkt, hvis de skulle spørge alle hjemmesider. Der så,
så de har et lille spejlbillede af
de
titlen.
Laver jo et kæmpestort indeks, som er deres, som du siger, indekserer. De laver en kæmpestor database, sikkert mange tusind databaser faktisk i virkeligheden, som har alle det her indhold og en lille blog om det. Og så synes jeg da egentlig godt, man burde kunne sige, at ligesom at man kan skrive til Ekstrabladet og sige, det må I ikke have på jeres hjemmeside.
Men det kan man jo faktisk ikke. Jo, man kan godt sige, at vi ikke var søde at fjerne det, og så kan de jo så sige, nej, det vil vi ikke, eller jo, det vil vi godt.
Vi ses i retten, kan de vel
eller
sige.
Eller vi ses i retten, ja.
Kan man bedømme det?
Men det, man jo godt kan undre sig lidt over, det er, hvorfor er det ikke den originale udgiver, der skal fjerne det? Hvorfor er det Google, der skal fjerne det?
Men det kan jo være, at man ikke kan få den originale udgiver til at gå med til at fjerne det. Og så kan man da sige, men hvordan finder folk det så? De finder det jo på Google. Så må jeg jo gå til mellemmanden. Shoot the messenger. Er det jo faktisk rent faktisk.
Og det er jo faktisk det, som Google siger. Altså til deres forsvar. For det er jo ikke en dom, som Google er særlig begejstret for. De vil jo gerne kunne indeksere alt, der ligesom ligger derude, og har en neutral tilgang til, hvad der nu ligger der. De beslutter sig ikke for, om det er godt eller dårligt, eller rigtigt eller forkert. De indekserer bare det, som der er derude.
De tager faktisk stilling til, om det er det bedste forslag, ikke? For der er jo det, der hedder PageRank, hvor det de vurderer er det bedste svar på det spørgsmål, du skriver, kommer øverst jo.
Ja, det er rigtigt. Så der er jo en vurdering, til, ja. Men det er jo ikke en vurdering, der går ud fra, hvorvidt de synes, det er en historie om en pædofil. Ej, det nej, er dog noget er forfærdeligt noget, så det må folk ikke se. Altså, det er jo det, som der er mest interesse for, og det, som der linker mest
helt
ud, der bliver linket mest til.
Det er ikke nogen menneskelige redaktører, der sidder
nej,
og gør det.
Nej, det er algoritmer. Det, der er lidt interessant ved den her dom, det er også, at det virker, som om den har et eller andet historie bag sig, som har været med til at influere dommerne måske. Der er nemlig i Frankrig noget, der hedder droit à oublier. Nej, oubli, tror jeg faktisk, det grammatisk korrekte er. Jeg var i mit skolefranske her. Droit à oubli. L'oubli, måske. I hvert fald er oversættelsen noget i retning af, at det er retten til at være glemt. Og det har noget at gøre med, altså, fordi det er jo en ældre ting, som handler om, at hvis man har været altså, kriminel og er blevet straffet og har afsonet sin straf, jamen så har man ret til, at der ikke bliver skrevet mere om den her dom og om den her sag.
Ja, det er det modsatte af det der pædofilregister og sådan noget, der ellers er andre steder i verden.
Ja, det kan man jo faktisk sige. Og der er også en anden dom, som er fra 95. Eller der er et direktiv fra 95, der siger, at EU's borgere har en forpligtelse til at sørge for, at data er korrekte og up-to-date.
Nå. No.
Hvis der er noget ukorrekt data, så skal landene faktisk hjælpe borgerne med at få en mulighed for at slette det eller rette det.
Du er milde.
Så det er altså noget af baggrunden for, at de har taget den her beslutning med, at almindelige borgere faktisk kan sige til Google, I skal slette ting, der står om op på nettet.
Altså jeg har en veninde, som har skrevet i sin ungdom en hel masse Westlife fanfiction. Som hun nu, når hun googler sig selv, kommer det op. Og hun har prøvet at få fjernet noget af det, men det alt sammen vil ikke væk. Så det vil sige, at hun kan gå ned på kommunen og få hjælp til at få fjernet sin Westlife fanfiction.
Altså hun skal nok tage fat i Google først, tror jeg.
Okay, ja.
Men det er jo stadigvæk sådan en ny dom, så vi ved jo slet ikke, hvordan det i praksis vil komme til at ske. Og Google river sig selv i håret, ikke? Fordi de bare forventer en flod af folk, der siger, jeg var fuld på det der billede, gider jeg godt at slette det.
Ja, ja.
Men det er jo faktisk ikke det, der kommer til at ske. Fordi det skal jo være data, som enten ikke er relevant for offentligheden, eller som er ukorrekt, eller vist også skadelig for personen. Så man kan sige, at det positive er, at hvis der står noget decideret forkert, så kan de blive slettet. Det kunne måske også være, hvis der var noget chikane, kunne man forestille sig. At det måske, altså hvis der var nogen, der simpelthen har skrevet noget virkelig grimt og usandt om en, at det også kunne blive slettet. Men den anden side af det, det er jo, at det også kunne føre til noget hvidvaskning af noget fortid, og vi får et eller andet redigeret billede af
jamen, det er jo det, der er derfor så mange mennesker går op i det der net neutrality og så videre. At vi ligesom, hvis vi åbner op for dæmningerne og siger, okay, så så lader vi folk selv bestemme over, hvad der skal stå på nettet, og du kan have dit hjørne af nettet, og jeg kan have mit hjørne, og vi har hver vores eller vi har nogle samlede regler for alle hjørner, eller hvad skal man sige, sådan at så er der folk jo bange for, at det ligesom ikke er længere sandheden, at det så bliver overtaget af de store virksomheder og staterne og så videre. Altså det fede ved, man kan jo se det i alle mulige lande, som ikke er Danmark, hvor de lukker Twitter ned, at det er jo åbenbart en stor frustration for regimer, som ikke er et regime, vi vil synes om, eller som måske ikke er et regime, som borgerne synes om, at Twitter går dem imod, og så bliver de nødt til at lukke ned for det. Og det er vi jo rigtig mange, der tror på, at det ikke er løsningen at lukke ned for Twitter.
Men det er jo nemlig, som du siger, noget, der har rigtig meget at gøre med, hvilken kultur der er, hvilken politisk situation der er i det land. Hvor er Twitter en hjælp til demokratiet, eller er det en fjende? Er det altid en fjende, eller kan vi godt se lidt mere nuanceret på, hvordan internettet faktisk kan være en del af demokratiet?
Ja, og det er jo et problem. For i Danmark ville det jo være et kæmpe problem, hvis Se og Hør kunne gå ind nu og så sige, jamen alle de artikler, vi har skrevet fra den gang, dem kan vi selvfølgelig fjerne fra vores egen server, men de kan også fjerne fra alle andre server. Og det bestemmer vi, fordi vi har lobbyet politikerne, eller hvad nu? Jeg er ikke lovprofessor, men det er jo et problem, at man tager demokratiet ud af internettet. For det er jo det, man egentlig gør.
Ja. Og det kan være et problem.
Det kan være et problem.
men det er jo bare også tit, hvordan vi kigger på det, ikke? Fordi hvis vi kigger på Google, ikke, så er der også mange, der vil sige, jamen det er jo heller ikke demokrati. Fordi som vi snakkede om før, så er Google jo med til at gå ind og vælge, hvor meget skal op og ned. Og der er altså nogle andre måder, man kan søge på, hvor man ikke er påvirket af alle de der algoritmer, som Google kører efter. Så det hvorvidt, at det er en hjælp eller ej i den demokratiske debat, det er der jo nogle gange lidt op til diskussion.
Det er jo det.
Men nu har vi i hvert fald fået dækket det her, og det kommer jo så selvfølgelig ikke kun til at gælde Google, det kommer også til at gælde andre søgemaskiner, og det gælder jo så kun i EU. Så det vil sige, at hvis man får fjernet noget i EU, jamen så ligger det faktisk stadigvæk i USA, hvis man googler noget i USA eller Sydamerika eller resten af verden.
Og det er jo det, man så, var det ikke i, det tror jeg var i Tyrkiet, hvor de lukkede for Twitter, at så begyndte folk at skrive med graffiti Googles DNS-server, som man kunne sætte op 8.8.8.4 eller tror jeg, sådan noget der. Og så hvis man bruger den, så kunne man gå på Twitter alligevel. Så hvad kan man sige? Information wants to be free, er det ikke sådan, det hedder?
Jo, det skal nok finde vej på en eller anden måde. Noget, der har fundet vej til Apple, det er de høretelefoner, vi tidligere har talt om, nemlig Beats. Det er jo faktisk en ret interessant historie. Fordi
det er typisk i hvert fald.
Jamen altså, hvis man ser tilbage fra start, så var det jo... hvad hed de, der var involveret i det projekt fra starten?
Beats?
Ja, der var Beats, fordi de blev splittet op på et tidspunkt, og så var der nogen, der gik glip af en hel masse penge, og nu har jeg lige glemt.
Det ved jeg faktisk ikke.
Men i hvert fald, det er i hvert fald et af de der eksempler
Samsung,
på, at hvis man... Nej, det finder vi lige ud af.
Okay.
Hvis man kommer hurtigt ud af et projekt, og det så får succes, at man så går glip af en hel masse penge.
Ja.
Det er sådan set det, der er historien bag Beats. Men i hvert fald så er det nogle høretelefoner, som er vanvittigt populære.
Ja.
Man ser dem virkelig i gadebilledet, og de er virkelig smart med de der B'er på siden. Og de har jo været omkring forskellige firmaer. De har været omkring HP, som har lavet samarbejde og haft det sammen med deres lydsystem, computer, og så er der ligesom en fælles lyd med Beats. Og så har det jo været, HTC har været medejer.
Nå.
Og så er ude af det igen nu. Jeg tror simpelthen, det bliver for dyrt for HTC.
Ja, det går, hvis det ikke helt vil...
Fordi de gav faktisk et Beats headset sammen med deres high-end telefoner væk, og det blev simpelthen for dyrt. Men i hvert fald, så vil Apple tage at købe Beats nu.
Det har de gjort.
De har købt
det. De har vist købt det, 3,2 milliarder dollars.
Men Mikkel, for fan, altså, det er jo lidt... Det lyder lidt grimt, men jeg tænker lidt, det er et gammelt udtryk, et afsluttet bold, så kalder man det ikke det. Altså, at det er sådan, ligesom et brand, der er blevet brugt af alle mulige andre.
Altså, Apple køber jo typisk ikke så store firmaer. De køber nogle meget små, og så er det typisk sådan noget, hvor man kan se, hvad det relaterer til. Altså, så køber de et lille israelske mapping-firma, fordi man ved, så er det fordi, de skal lave nogle bedre maps osv. Men det her er jo ikke sådan rigtig... Altså, de har nogle høretelefoner, men det er jo ikke sådan nogle høretelefoner, som Apple ville lave. Og brandet er jo stærkt i sig selv. Det er jo ikke stærkt på, at Apple laver om på dem, og så det ser anderledes ud. Så tror jeg ikke, det fungerer. Men... det, der også er, det er, at de har lavet de her høretelefoner, men de laver også en streaming-service, Beats. Det vil sige ligesom Spotify eller RDO, som er min personlige favorit, så laver Beats også en streaming service, som har det til anderledes, eller det til forskel fra de andre, at de har ligesom menneskelige redaktører på os. Det ved jeg også, Wimp har vist, hvor de sætter nogle kunstnere til ligesom at lave nogle playlister. Og hvad kan man sige? Altså, jeg tror ikke, at Apple har købt Beats for at male dem hvide og sælge dem sammen med en MacBook. Jeg tror simpelthen, de holder dem for sig. Altså høretelefonerne i hvert fald. Og så kan de jo altid... så kan det godt være, de eksperimenterer med at hive den der musikservice ind og gøre den til en Apple-service i stedet for. Fordi, altså jeg ved ikke med jer andre, men det er sgu længe siden, jeg har åbnet iTunes. Altså så bruger jeg jo de der streaming-services eller min podcast.
Og det er jo helt klart udviklingen, hvor Apple bare ikke har været helt godt med. Altså iTunes har ikke fået det der fantastiske Spotify-agtige streaming-service, som vi alle sammen efterhånden faktisk gerne vil have. Men det ligner bare heller ikke Apple at købe et brand, der er så etableret, altså som er så smart i sig selv. Mm-hmm. Fordi Apple burde jo nærmest være smartere end alt, tænker man, af deres mentalitet. Ikke? Så hvorfor køber de noget, som har så stærkt et brand? Altså typisk så vil de købe teknologivirksomheder eller små virksomheder, som slet ikke er etableret, men hvor teknologien og medarbejderne, og der er noget der, som kan bringe Apple værdi. Men det her er bare en meget stærk brand i sig selv, og der er allerede en historie knyttet til det og alt muligt. Så jeg undrer lidt over, om Apple tænker, Beats er så sejt, at det er fedt for os at blive smittet af deres sejhed. Ja, og på den måde ligesom går lidt på kompromis med deres egen sejhed. Eller om det er, fordi Beats simpelthen har en streaming service, som de bare kan overtage, som er god nok.
Altså jeg tror simpelthen, at de lader Beats sejle sin egen sø på en måde. Altså som høretelefoner. Jeg tror de på en eller anden måde er fuldstændig ligeglade med dem. Men godt kan bruge det andet. Og så kan det jo også godt være, altså hvad kan man sige, hvis nu... For det første, Apple har jo pengene til det. De 3,2 milliarder dollars, det er jo et greb i lommen. De kan jo være skidelige glade med, hvilke penge de bruger nærmest, fordi de har så mange på en eller anden bunden af vandet lige uden for Cayman Islands, eller hvor nu de her kontorer. Så det er det ene. Det betyder ikke så meget for dem, om de køber dem eller ej. I hvert fald i forhold til, om de skulle overleve videre, ikke?
Altså man må sige, at Apple køber jo virksomheder hele tiden. De køber jo masser af små og store virksomheder. Det her, det,
men de køber så, masser af små, de køber faktisk ingen store.
Det er så et ret stort køb, det her.
Det sidste store, de købte, var Next, som var det, der blev til OS X, som man bruger i dag på sin Mac. Men det er jo 20 år siden, så de køber faktisk, det er meget sjældent, de gør det. Men det, jeg mener med, at de, hvis nu de kører videre, lader Beats flyde videre for sig. Og hvis så om 5 år, at ingen bruger iTunes længere, i hvert fald som, altså, hvor man køber en plade for 80 kroner, så kan de jo bare lige stille begynde, at, altså så er de jo også tjent på det. Og hvis så er det der streaming service, det ikke går, altså jeg tror Steve Jobs for eksempel, jeg tror han synes, at man skulle have en pladesamling, og så havde man en pladesamling, og den stod i, hvis ikke den stod på i reolen, så lå den i hvert fald som MP3-filer, og så havde man dem med covers på, og alting lækkert, hvor jeg tror måske, at...
At der må vi jo faktisk konstatere, at der er Steve Jobs lidt gammeldags.
Ja, ja det tror jeg sgu ikke...
Og så er der sket noget, siden han døde også.
Lige præcis. Ja, så hvis de lader den flyde videre alene, Beats, så kan der jo ske lige, hvad der har lyst til at ske, og så vinder Apple stadigvæk.
Det var lidt om et Apple-køb. Nu skal vi snakke lidt om et Amazon-køb, fordi de vil købe Comixology. Og Mikkel, det er jo hvad hedder det? Tegneserie.
En tegneserie-app, ja. Som findes til både Android og sikkert også Windows-tablets, hvis de findes. Metro hedder de sådan, jeg ved det ikke. Og iPad. Og Comixology var rigtig populær. Det er lidt ligesom... App Store eller iTunes Store, hvor man ligesom kan se en hel masse... så det er en udgivelsesplatform for tegneserier. Og lige når man har læst det ene nummer af Spider-Man, så står der, vil du købe det næste? Selvfølgelig vil man det, og så kan man købe det med in-app purchase. Det er i hvert fald sådan, man kunne gøre det.
Altså det vil sige, at man kan bare sige, ja tak, den vil jeg gerne have, og så trækker den automatisk pengene fra ens kreditkort.
Yes. Og det vil så sige, 30% går til Apple, fordi det er igennem deres platform, i hvert fald på din iPad. Det er jo så anderledes på Android. Der ved jeg ikke, hvordan de har gjort det. Der har de nok gjort det med Googles betalingshalløj.
Det har de nemlig. Så det er vi så set vant til, når vi køber en app. Men så er det jo, Apple er skruet sammen på den måde, at de siger, at vi vil have en del af kottet. Og derfor kan man heller ikke, hvis man har en Kindle-app, købe bøger gennem Kindle-appen.
Lige præcis.
Man skal simpelthen over i Amazons butik for at købe bøgerne, fordi Amazon åbenbart ikke vil dele
pengene. Det er fordi, det er indhold. Så må man ikke. Man må godt købe togbilletten. Der må de godt implementere deres egen dankort-system, som man
så
også
hvis man køber en billet til DSB, så kan man sagtens putte sit dankort ind.
Lige præcis.
Men det her, det er jo indhold, så det vil Apple altså have en bid af. Og nu har Amazon købt Comixology, og det betyder, at det kommer til at fungere. Jeg er lidt ligesom Kindle-appen, at det simpelthen kører direkte gennem Amazon.
Ja, så nu skal man i stedet for bare trykke, ja, jeg vil gerne læse de næste 20 afsnit af Spider-Man, fordi det var det nemmeste for alle. Så skal man hele vejen ind på Amazons hjemmeside, og købe dem der, og så kommer de ind i Comixology-appen og sådan noget. Så hvad kan man sige? Amazon købte dem, så gjorde du 14 dage, og så ødelægger de det på iPad.
Og når du siger, at de ødelægger det, så er det vel Apple, du mener, ikke?
Jamen, det er jo Amazon, der ødelægger det. Det er dem, der skriver koden til at fjerne in-app purchase i Comixology.
Så er du så sur over, at Amazon gør det, eller er du sur over, at Apple ikke vil tillade, at man kan lave... køb på den måde, som jeg i virkeligheden er nemmest for brugeren jo.
Altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo Apples butik, og så bestemmer de, hvordan det skal foregå. Og,
Jamen, det er vel meget fair at sige, vi vil gerne have en del af en lille procent af de varer, der står på vores hylder.
Helt bestemt. Og det er jo også, og de tager jo højere, flere procent, hvis det var en rigtig butik. Altså, så tager man jo ikke kun 30%, så tager man jo samtidig op til 80-90% oven i det, man sælger. Så på den måde er det jo ikke Apples skyld, men jeg synes heller ikke, altså Amazon... 30%, altså det er jo en gigantisk butik. Hvis de skulle i Amazon-appen, hvis du skulle købe i den, eller i Kindle-appen, hvis alt du skulle købe i den, de skulle sende 30% til Apple, så tror jeg altså ikke, der er ret meget tilbage. Altså jeg tror allerede, priserne er ret skrabet på Amazon. Det kan man jo se, hvis man går derind, og så går ind på en anden bogbutik bagefter. Så på en eller anden måde, så synes jeg faktisk, det er jo Amazon, der fjerner muligheden. Men jeg kan ikke forstå, hvorfor Apple ikke bløder lidt op. Altså, for fanden, det er jo Amazon.
Som jo er en stor konkurrent.
Altså, det er jo ikke, fordi jeg siger, at I skal sige, så tager vi ikke 30% fra nogen, men man kan måske godt lige arrangere et møde med Amazon.
Så de store venner, de må gerne, eller hvad? Synes
så tager man, sætter man ind i en kæmpe stor private jet, flyver afsted til Maldiverne, tager en uge, fredag eftermiddag, der sætter vi os lige ned, og så finder vi ud af, hvad fanden vi lige gør her. Fordi det er jo klart, altså hvis man skulle tage det fra brugerens synspunkt, dig og mig, når vi læser tegneserier, så er det da uden tvivl 100.000 milliarder gange bedre, at jeg kan købe den næste tegneserie i serien, lige efter jeg har været færdig med den, jeg lige har læst. Ikke?
Men det er jo bare at flytte rundt på nogle penge. Er det Apple, der skal have pengene, eller er det Amazon, der skal have dem? Og nu ejer Amazon appen, og nu bestemmer de.
Sådan er det jo. Det er hvis de vil sælge den i Apples App Store, så er det sådan, der.
Så er det betingelserne. Mikkel,
på Android, det kan man bare købe. Der kan de lave deres egen betalingsting, og så kan man bare købe dem. Det skal lige med.
Så, og det er jo altid argumentet for, at man skal vælge Android, det er jo, at det hele er mere åbent, og det hele er ikke så diktatorisk.
Sådan er det.
Mikkel, har du nogensinde hørt om en online e-handelsservicebutik, der hedder Alibaba?
Ikke før du fortalte mig om den for en halv time siden.
Og det er jo det, der er så vildt med Kina. For det er nemlig en kinesisk online shopping markedsting, som er den største i verden. Altså det er det største e-commerce fænomen, der findes i hele verden. Mm. Og nu har de tænkt sig at gå på børsen, og det vil de gøre i USA. Så det bliver den største IPO nogensinde, og den bliver større end Facebook forventes det.
Hold da.
80% af Kinas online shopping går altså gennem Alibaba. Og den er en blanding af Amazon og eBay og Etsy og alt det her, hvad vi kender, hvor man selv kan oprette en butik og så sælge gratis, men man skal så betale for eksponeringen. Ja. Og de er også i gang med alle mulige former for digital betalingstjenester og er fuldstændig overvældet kæmpestor butik, som... Det er jo bare fascinerende, at man ikke hører om sådan noget, fordi det ligger ude i Kina, og der er bare en milliard mennesker, der bruger det. Men hvorfor kommer de ting ikke til os, for at de så skal på børsen i USA?
De har jo deres egen Google og deres egen Facebook og sådan noget. Sina Weibo, eller hvad det hedder. Sådan noget lignende. Men ja, det er vildt, at
De omsætter for mere end Amazon og eBay til sammen. 3 milliarder i sidste kvartal af 2013, og det var en 66% stigning siden samme kvartal i 2012. så i kæmpe stor vækst, og nu kan man så snart købe Alibaba-aktier på børsen i USA. En anden nyhed, som er noget, der ikke går op af, men nedad, det er nemlig det, der hedder AppNet, Mikkel, og det er du lidt smule ked af, kan jeg fornemme?
Faktisk ikke. App.net, tror jeg, man kalder det.
Ja, app.net.
Jamen, det var en Kickstarter-bagge. Det var ikke på Kickstarter, men det var crowdfundet Twitter-klon, hvor man så skulle betale for at have en bruger.
Ja, de skulle have $500,000 og 10.000 backers.
Ja. Ja, og så ville de lave den her ting, og så ville det så, i modsætning til Twitter, kan man sige, hvad skulle gøre det anderledes? Det var så, at så var vi enige om, at alle brugerne betalt, og så var der jo ligesom ikke det der store spørgsmål, hvordan fanden skal det her, hvem skal betale for gildet? Fordi sådan er det jo med Twitter, det er jo gratis alting, så hvem skal lige betale for det?
Og vi snakker jo tit om det der med, at hvis det er gratis, så er det jo selv, der er produktet. På en eller anden måde, så skal de bruge også vores data, det vi gør, det vi deler, så det er det, der er det, vi betaler.
Lige præcis.
Men man hører rigtig tit, og jeg har rigtig tit haft gæster i programmet her, der også siger, hvis jeg nu bare kunne betale for Facebook, så jeg slap for alle de her annoncer, så vil jeg gerne det.
Ja.
Og det er jo faktisk et produkt, det her app.det, som har kommet med den her service. At man kunne lave en Twitter, hvor der ikke var noget som helst kommercielt ind over, man skulle bare betale. Og det var der så en masse, der støttede op om i starten. Men det så lidt sjovt, der så sker, det er, når de så ligesom skal forny deres abonnement, så falder de så fra alligevel. Ja.
Altså, de nåede deres det, de skulle nå. Og og folk var ellevilde, og alle programmørerne, det var i hvert fald dem, der jeg så læst om det, eller hvad siger man, de var vilde med det, ideen, det begynder, og det kører et år, og så løber alle de penge ud, som folk jo havde, der havde bagget, de havde betalt for et år jo. Og allerede så i første omgang, altså fornyelsen af abonnementer, der er der så mange, der melder sig fra, at de beslutter sig for at lukke virksomheden.
Men tror du, at vi kan godt lide at være idealistiske og sige, det vil jeg gerne betale for, og, altså, og så når det kommer til stykket, så vil vi bare alle sammen gerne helst have det gratis?
Altså, det skal jo siges, de lader den flyde videre, men det er så ikke nogen virksomhed længere, så der er ikke nogen ansat på det, og så videre.
De holder ligesom
så
noget
betaler for sig selv, kan man sige.
På minimum, ikke?
Ja, det betaler for sig selv, men det betaler så ikke for at have et team af ansat. Men jo, det tror jeg da helt sikkert. Altså, det tror jeg da uden tvivl.
Men det er jo også lidt desillusionerende, når vi netop tit snakker om det der, kunne de ikke bare tilbyde en betalingsversion af Facebook, så vi slap for alt eller Twitter?
Jeg vil ønske, at alle mine Twitter-followers var app.net-followers, og så kunne vi alle sammen bruge app.net i stedet for. Men du får jo bare ikke der er bare ikke den samme volumen på, fordi alle dem, der skal ind og prøve Twitter, og det er jo der, vi alle sammen starter. Altså, mine første 4 tweets er sådan noget, hej Twitter, så går det et halvt år. Jeg kan ikke rigtig forstå Twitter. Så går der et halvt år. Nu prøver jeg igen. Så går der et halvt år. Så
en af mine yndlings-tweeps er Jonas Jugler. Ja. Han lavede et tweet her i løbet af ugen, hvor han skrev, at jeg tror, han skrev et eller andet med, alle første tweets bør slettes, eller ingen bør nogensinde se folks første tweets. Og så var der en fyr, der retweetede det og skrev, det er mit første tweet.
Perfekt.
Så det var meget godt gået. Men ja, man er lidt ynkelig der i starten.
Det er jo det, og det er fordi, det er så svært at forstå. Altså, jeg har stadigvæk svært ved at forklare Twitter til, ikke min mormor, hun er desværre død, men en, der ville være tilsvarende til min mormor. Fordi, hvad fanden er det? Altså, hvorfor 140 tegn, hvad skal man bruge det til? Det aner jeg ikke, men jeg nyder det virkelig meget, og det er det, der er så svært. Så hvad kan man sige? Men det er da fint, at vi er måske 30-40 stykker af mit Twitter-netværk, der gerne vil betale for Twitter, hvis det var således. Men alle vores followers, de vil jo ikke. Så det er jo ikke noget ved alligevel. Altså, så jeg havde den der app.net-konto, og har haft den nu siden det startede, og kom aldrig derind jo. Og så satte jeg den op til at automatisk retweet mine tweets. Men så er det jo bare, altså, så står man jo bare og...
Så kritisk masse kan vi faktisk godt bare konkludere, at det er ret afgørende, at det ikke kun er idealisterne, men også alle deres followers, der er med. Vi vinker farvel til app.net. Vi tror ikke rigtigt på, at det kommer til at rejse sig efter det her.
Man kan stadig håbe.
Du lytter til Radio 24/7, og det her det er et digitalt kulturprogram, der hedder Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og du kan fange mig på Twitter. Ikke på app.net, men Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø. Og min gæst, Mikkel Malmberg, er også på Twitter. Han hedder Mikker.
Og det gør han også på app.net. så kan man bare kunne...
Hvis man vil derinde.
Hvis man nu synes, det her tweet, det kunne jeg godt læse en gang mere.
Ja.
Så kan man gå derinde.
Så kan man finde det derinde, hvor alle sidder og retweeter deres... Eller
lige præcis.
Ja, lige præcis. Vi skal snakke om noget andet, som måske også er på vej ud. Og det er sms.
Ja.
Sms'er du meget, Mikkel?
Nej. Det er så lidt, at når en besked bliver grøn på min iPhone, det som man kan se, at det ikke er en iMessage, som er Apples egen protokol til at sende sms'er, eller nu siger jeg stadigvæk sms'er, så bliver jeg lidt overrasket. Nå gud, det var da en mærkelig farve. Jeg sender næsten ingen.
Og vi skal nemlig snakke om, hvad alternativen er, men det, som der er kommet nogle tal ud på, det er, at Erhvervsstyrelsen siger, at der er blevet sendt 519 millioner færre sms'er i det første halve år af 2013, end i halvåret før. Det er en nedgang på 24,4%. Det er i stedet alle de her apps, og nu snakkede du om Apples...
iMessage.
Message, ja. iMessage, ja. Og det er jo der, hvor man ligesom slår sms'en fra, og så bare siger, jamen det kører over netværket, og det er...
Ja, man vælger iMessage oveni, så hvad kan man sige? Du skal først prøve iMessage, og hvis ja, ikke det dur, så...
Hvis ikke det dur, ja. Så... og der er jo mange alternativer til det. Der er jo Snapchat. Ja. Er det noget, du dyrker?
Det gør jeg.
Og det er jo helt vildt. Det kan folk godt lide. Der bliver sendt sindssygt mange, altså flere Snapchats end sms'er, ikke?
De bliver jo tilbudt det samme beløb som Beats. 3 milliarder, ikke?
For jo, at blive købt, fra det Facebook. De ikke. Nej tak, sagde de. De troede på, at den kunne blive større. Det kan den måske også.
I det er den vel kun blevet siden.
Ja. Der er Viber, der er jo Facebooks Messenger, der er WhatsApp, også ejet af Facebook i øvrigt. Mm. Men altså, kommunikationen foregår i de her apps, hvor den er meget mere realtidsagtig i virkeligheden. Altså faktisk endnu hurtigere end en sms, fordi man chatter i dem.
Mm.
Og tror du, det betyder, Mikkel, at vi faktisk kommer til at vinke farvel til sms? Altså bliver det sådan et gammeldags fænomen at sende, og nu sender jeg en besked fra A til B?
Jeg kan ikke forestille mig andet. Altså, jeg arbejder jo faktisk til daglig på et telefonselskab, Firmafon. Gå ind og tjek det ud, hvis du har et firma. Det er pissegodt.
Så bliver du lige blokket lidt.
Ja, så kan jeg også få lov at holde fri i dag. Så, nej, men jeg tænkte på det på vej herind, for du havde skrevet til mig, at vi skulle snakke om det. Og jeg kom til at tænke på, jamen, hvorfor overhovedet bekymrer sig om GSM-teknologien, altså det vil sige telefonteknologien.
Ja.
Hvis min telefon kan gå på nettet, så kan jeg jo ringe til folk. Jeg kan videochat. Altså det er jo, når man så, når 70'erne prøvede at vise os fremtiden, så var der jo altid videochat. Det kan man nu fra sin telefon overalt i verden. Du kan sende sms'er, du kan sende billeder, du kan gøre alt. Du kan stadig sms'er, og det er jo beskeder. For jeg sender jo masser af beskeder. Jeg sender jo ikke nogen sms'er, men jeg sender tonsvis af beskeder.
Det er jo ikke, fordi man ikke er aktiv tværtimod, men man bruger bare ikke det, der knytter sig til... Ja, ved du, hvem der har det stramt lige nu over, at vi har den samtale her? Teleselskaberne.
Ja, sikkert, men de leverer jo også data fra et tårn, så det er jo, bare, at de ligesom får skovlen ud, og, eller hvad siger man, får fingeren ud og sørger for at lave åben, eller hvad siger man, uendelige dataabonnementer. Fordi det vil folk jo gerne have, de har jo altid.
Men problemet med uendelige dataabonnementer er jo, at så har de bare ikke så meget at byde på teleselskaberne. Altså hvis deres eneste produkt er et uendeligt dataabonnement.
Ja, det er rigtigt.
Så går vi lidt i stå. Altså, og det er jo derfor, vi ser dem lave pakker. Ja. Mindre dataabonnementer, inklusiv sms, MMS. Men de fleste pakker efterhånden, de er jo fri MMS, eller fri sms og MMS.
Ja.
Fri data op til en vis mængde. Ikke? Men de bliver jo nødt til at lave de her pakker, for det, ellers kan de jo ikke differentiere sig selv på noget som helst overhovedet.
Det er jo fuldstændig ret i. Så det må vi jo tage med teleselskaberne. Ellers må de finde det på et tidspunkt. Ja, det kan man sige. Fordi nogen skal jo betale for tårnene, kan man sige, og det er jo sådan der. Men jeg tror faktisk...
Altså tårnene, som netop er netværket jo i virkeligheden, ikke?
Lige præcis.
At vi får det her bredbånd ud, som vi skal bruge.
Altså, hvorfor er det ikke staten, der stiller sådan nogle op? Det kan man jo spørge sig selv om. Hvorfor er det ikke dem, der sørger for... De sørger for infrastruktur på vejene, og altså, de skal jo holde stier igennem skove og sådan noget. Det er jo, der kører en eller anden skovrider, eller jeg ved ikke, hvem der holder stier for sådan nogle. Men det betaler vi jo alle sammen for, at de fungerer. Så hvorfor skulle vi ikke i en moderne verden også alle sammen betale til, at telefonnettet dækkede hele Danmark?
At de bare fik fiberforbindelser ud i hele landet over det hele.
Jamen, der er jo ingen grund til at lægge kabler, når man kan få nogle tårne, der har masser af megabit per sekund.
Ah, prøv at høre, fiber. Det går man altså aldrig galt i by med.
Jamen, det vil jeg også gerne selv have. Men du ved, vi kan starte et sted, og tårne måske...
Vi skal have et backbone.
Ja.
Men ikke desto mindre, så...
Det bliver måske lidt politisk. Men det,
ja, det bliver lidt politisk.
Har jeg tænkt over.
Men det er også en super interessant politisk snak, men vi ser, at sms'er forsvinder. Og en anden ting, som man kan sige er ved at være en forældet teknologi, det er jo e-mail i virkeligheden. Altså, det virker jo meget, meget gammeldags at sidde, altså det er næsten postagtigt, ikke? At sidde, nu taster jeg din adresse ind, og så sender jeg dig noget post, som du får senere. Fordi du får det jo ikke nødvendigvis lige med det samme, som du vil gøre med en Snapchat. Og så har jeg tænkt sådan meget over, hvor nogle af de der sociale elementer, som man er vant til på Facebook, at like noget eller noget. Mm. Altså, kender du ikke det der med, at man har en alle-mail, der går rundt i hele firmaet, og så svarer folk, okay, ja tak, god svar idé, alle. Den er jeg med på. Ja. Ikke? Og så får man 40 altså nogle mails. Ikke?
Ja.
Hvad med et lille like, at man bare kunne sige, ja okay, tjek, jeg har læst mailen, den er fin.
Det er jo også derfor, folk skriver meget, næsten mere til hinanden på Facebook, end de gør på mail efterhånden. Altså, jeg tror... Ja, jeg tror, sms er på vej ud, og jeg tror også, GSM er på vej ud, for vi skal jo gøre det over internettet. Jeg tror, at det er rigtig godt. Jeg kan godt lide, at jeg har en mailbox, og jeg kan lukke mit mailprogram, og så hører jeg ikke en skid, før jeg tænder det igen. Det kan jeg ikke med mine sms'er. De pinger ind hele tiden. Jeg kunne godt mute dem, men det gør jeg ikke, fordi det er en anden form for kommunikation.
Jeg er heller ikke rigtig held med at lave faglige ting på Facebook. Jeg prøver virkelig at holde det ude af Facebook, fordi jeg vil gerne have det i min inbox, så jeg kan søge på det og finde ud af, hvad er det for nogle korrespondancer, man har haft. Men Gmail er altså rygtes det værende på vej med en ny version, som skulle være opdateret på nogle af de her behov. Blandt andet også noget som en snus-effekt. Sådan at hvis man har læst en mail, jamen så kan man ligesom snuse den, så den popper op igen. Mm. Altså ligesom vækkeuret, der ringer igen et kvarter senere, så kan en mail måske poppe op en dag efter, eller en halv time efter, lige mindre om, at den skal du faktisk lige betjene den her. Den har du ikke svaret på endnu.
Det findes allerede i masser af iOS-klienter, kan jeg fortælle. Blandt andet Post-mailbox, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. En Dropbox har købt, som de også er ved at lave til desktop og til iPad og Android og skidemøg. Hvor man har den funktionalitet. For jeg tror helt sikkert, at der er noget i vejen med rigtig manges e-mail-kultur. Altså, jeg synes egentlig, e-mail er skidegodt. Det tror jeg aldrig nogensinde, vi kommer til at komme ud om, for at være helt ærlig. Fordi det er ligesom internet selv er decentraliseret, og det alle kan sætte en mailserver op.
Men Mikkel, vi har jo også synes, at e-mail var fantastisk i mange år som et alternativ til telefonopkald eller en postting. Ikke? Mm. Men de unge nu fortæller jo mig, at de jo kun har en e-mailadresse, fordi de skal bruge den, når de opretter en app. Altså, skal logge ind i en app et eller andet sted. Ikke? De bruger jo ikke til... Altså, de snapchatter jo, de er på Messenger på Facebook, og de taler på den måde, så de bruger kun deres e-mailadresse til, når de skal logge ind et eller andet sted.
Men de unge bliver jo også gamle på et tidspunkt.
Jamen, så er spørgsmålet, om den vane følger med dem, eller de så falder til patten og siger, at det der e-mail, det fungerer vist meget.
Jamen,
de kommer jo i hvert fald ud på arbejdsmarkedet, hvor de bliver nødt til at bruge
det. Det gør de jo som regel, men det kunne godt være, at der kom en... Altså, de gør det jo, for at de kan få en Facebook, fordi en Facebook skal man bruge til sit sociale liv. Men på arbejdspladsen vil man jo typisk opleve, det som mange oplever er, at man skal også gøre en indsats for at adskille de to. Altså, man har arbejdslivet og privatlivet. Og på arbejdspladsen, du er det jo ikke med Facebook. Tror jeg ikke, for de fleste har
Men så er der nogle andre kollaborative værktøjer, man kan bruge på arbejdspladsen i stedet for, sådan noget som Podio, eller, altså, som har de her sociale elementer.
Helt bestemt. Så om det er fordi, at e-mail dør, og så kommer der i stedet for en hel masse af sådan nogle, det kunne sagtens være, men jeg tror at de
vi
så vil
ikke
være integreret med e-mail. Jeg tror virkelig ikke, at e-mail er på vej ud.
Der er i hvert fald noget nyt Gmail på vej med nogle nye funktionaliteter. De kommer til at fokusere meget mere på mobility, altså på at kunne betjene sin e-mail på farten. Mm. Og der kommer fokus på chat, altså realtid, som vi også har snakket om, og video. Du lytter stadigvæk, og ikke så længe nu, som du har gjort, til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst er Mikkel Malmberg.
Der var den.
Er det sådan en sprittest nogle gange at sige dit navn?
Mikkel Malmberg.
Vi snakker om en hel masse forskellige tekniheder, og der er lige to ting, som vi kan nævne meget hurtigt, inden vi kommer til den sidste del af programmet. Den ene ting, det er, at Google Glass, det er nu ved at være på vej til alle. Altså de her briller fra Google med det lille kamera og den lille skærm på. En augmented reality version af virkeligheden, som har været for få inviteret og for de eksklusive trendsetterne og first movers. Nu kan man, hvis man har $1,500, bestille sådan et par.
Ja.
Kunne det være noget for dig?
Nej.
De er virkelig ikke så smarte.
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve dem, men jeg skal ikke have nogen.
Jeg har prøvet dem, og de er ikke glædelige, kan jeg fortælle dig.
Jeg så et i aftenshowet, hvor de prøvede dem, og det var simpelthen fantastisk, fordi hende fra Google, blev mere og mere irriteret over, at studieværten ikke kunne finde ud af at betjene dem ordentligt. Hun lavede den klassiske fejl, men ligesom når man beder Siri på sin iPhone om noget, at man ikke stopper, efter man har bedt den om noget. Så man ligesom bare fortsætter. Så hun sagde, where can I find pizza? Åh oh, nej, nu har jeg spurgt den. Kan jeg stoppe nu? Ej, nu siger den noget. Nu skriver den på skærmen.
Så siger jeg ikke, kan nå at følge med. Ja,
så den okay. Vidste ikke, hvornår, man skulle, altså, hvornår den skulle...
Rookie mistakes.
Det var virkelig... Det
altså,
var
jeg, hvis der er nogen, der sender mig et par, så vil jeg gerne gå med dem og teste dem af for Søren, der, det vil jeg virkelig gerne. Men jeg tror godt, der kan ske noget på design-siden. Lad mig sige så meget. Og nu vi er ved briller, så er jeg faldet over et par solbriller, som hedder Tens. Som simpelthen er en Insta-brille, kunne man næsten kalde det. Altså det er simpelthen det der med, at vores liv bliver super lækkert på Instagram, fordi vi sætter filter på. Det gør man med brillen. Altså den sætter simpelthen et Instagram-slags filter hen over virkeligheden. Mm. Så dem, der bruger det, som jeg har set i deres reklamevideo, siger, det er ligesom at være med i en film.
Nice.
Så man bliver bare gladere og mere lykkelig af at have den her brille på.
Hvis man vil have et helt naturligt filter på sit fotografi, så skal man tage og printe det ud, og så stille det i solen sommeren over. Så får man sådan et helt naturligt...
Det er jo derfor 70'er billeder ser 70'er-agtige ud.
Det er det originale Instagram-filter.
Mikkel, vi skal høre en lille video, det kan vi godt nå.
Ja,
eller
tak.
Høre lidt lyd fra en lille video. Og jeg ved, at du som jeg er fan af Game of Thrones.
Ja.
Det er jo en fantastisk serie, man kan se på HBO Nordic, hvis den dag ikke er brudt sammen, som den som regel gør mandag aften, når vi alle sammen skal se et afsnit.
Typisk.
Men,
det gør Torrens ikke, undskyld.
Nej, og det er jo det for Søren, ikke? Så sidder folk og siger, det er jo nemmere at gøre det her ulovligt, fordi at den forbandede tjeneste bryder sammen. Nå, men jeg har altså kun set den, vil jeg sige, på HBO Nordic, og den er jo fantastisk. Men ham, der har skrevet den, som hedder George R.R. Martin, han skriver de her bøger i et sjovt program. Og nu skal vi lige høre klippet, og så tror jeg, at alle Game of Thrones fans og de nørdede tilbøjeligheder, de bliver tilfredsstillet her.
These novels that you write can be over 1,000 pages long. They're massive tomes, and apparently you write them all on a computer, but unlike most authors, you're not worried about a computer virus. I mean, an author who writes a 1,000-page book, their greatest fear is a virus invades and destroys a chunk of their book. You don't worry about that. Why?
No, I have a secret weapon. I actually have two computers. I have the computer that I browse the internet with, and I get my email on, and I do my taxes on, and that computer. And then I have my writing computer, which is a DOS machine, not connected to the internet.
A DOS machine?
How
old is this
remember
program?
DOS?
Yeah.
Yes, remember DOS? I use WordStar 4.0 as my word processing system.
Did you make this computer out of wood? Did you carve it? I'm curious why you decided to stick with this old program.
Well, I actually like it. I mean, it does everything I want a word processing program to do, and it doesn't do anything else. I don't want any help, you know. I hate some of these modern systems where you type a lowercase letter and it becomes a capital. I don't want a capital. If I'd wanted a capital, I would have typed a capital. I know how to work the ship key.
You yell at
computers
a lot. What about spell check? I bet you hate spell check.
Oh, I hate spell check, yes.
Well, also, you can't write...
Especially when you have the realm of Orbitor.
It's yes! You can't... You would be constantly like, and then, you know, Lord Targaryen. There's no Targaryen! You mean tire center. No! I don't mean tire center. Wow.
Det er helt vildt sjovt, synes jeg.
Ja, det er godt.
Han skriver simpelthen i en DOS-maskine. WordStar 4.0 er programmet.
Jamen, jeg misunder ham.
Men det er simpelthen for at dele det op. Han siger, at han kører alt det rod med e-mail og alt sådan noget på den ene computer, og så når han skal koncentrere sig om at skrive, så sidder han på det her gamle noget, som ikke prøver at foreslå, hvordan ting skal staves.
Ja, men det er meget hipt på din Mac, at det hente skriveprogrammer, der har nul knapper. Det er en kæmpe stor kategori på App Store, kan jeg fortælle dig, at simpelthen for, de kalder det distraction-free writing, som handler om, at ingen knapper, ren tekst, det vil sige, man kan knap nok gøre ting fed og kursiv, fordi det handler om at skrive noget, og ikke om at trykke på knapperne. Og så kan man så bruge en hel masse tid på at prøve alle distraction-free writing-programmerne, i stedet for os at sætte sig ned og skrive. Så på en eller anden måde, så ja.
Det var altså Conan O'Brien, som George R.R. Martin han var inde og besøge i det klip, vi lige har hørt. Mm. Vi har meget kort tid tilbage nu, men vi skal have nå ugens app.
Ja.
Så du har lige 17 sekunder.
Jeg har to. Den ene er min 35 år gammel teksteditor, Vim. Den skal man tage og prøve, det er fantastisk. Og det er også måske reference til det forrige klip. Og så den anden er Launch Center Pro til sin iPad eller iPhone. Man kan godt det, at man opretter custom tasks. Det vil sige, man får en række knapper, og så kan man få dem til at gøre nogle ting. For eksempel har jeg en knap, der kan tage det nyeste billede, jeg har taget, og sende det til min kæreste i en sms. Det gør jeg hele tiden, og det er smart.
Og man kan selvfølgelig se, hvad for nogle apps, Mikkel Malberg har anbefalet i vores blogindlæg.
Jeg har sådan en app, der kan speede din stemme op.
Og den har vi brug for, fordi nu er programmet slut. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og produceren her var Ninette Birk.